Ne ridicăm în picioare și citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 10 la 17. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și i-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis: „Dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.” Iisus le-a zis: „Dați-le voi să mănânce.” Dar ei au răspuns: „N-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.” Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: „Puneți-i să șadă jos încete de câte 50.” Așa au și făcut, i-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat. Și-au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Amin. Vă rog să luați loc. Mai facem încă un pas în meditațiile noastre asupra Evangheliei după Luca. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre înmulțirea împărăției. Și cred că înțelegem toți că vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Nu vorbim despre împărăția acestei lumi, nici despre împărățiile acestei lumi. Lumea aceasta are multe împărății și a avut și mai multe. Multe împărății au fost, s-au ridicat, s-au prăbușit, au dispărut, s-au ridicat altele. Însă cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, vorbește despre o împărăție care este veșnică. În cartea prorocului Daniel, Duhul lui Dumnezeu îi descoperă vremurile care vor veni. Și printre altele, Duhul Sfânt îi descoperă despre 4 împărății mari care vor urma, care se vor ridica pe pământ. Împărăția babiloniană, împărăția medo-persană, împărăția Greciei și împărăția Imperiului Roman, care a fost și cea mai mare dintre toate și care a durat cel mai mult. Însă, atunci când îi vorbește despre aceste 4 mari împărății, 4 mari imperii, care pot delimita și 4 mari perioade istorice în istoria mântuirii, în istoria lui Dumnezeu, îi vorbește și despre o piatră care s-a desprins dintr-un munte fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și piatra aceasta s-a rostogolit, s-a răsturnat, nimeni n-a putut să oprească și piatra aceasta a nimicit toate cele 4 împărății. Și piatra aceasta reprezintă o împărăție, și anume împărăția lui Dumnezeu, care va fi veșnică, care nu va trece. Împărățiile lumii se ridică și pleacă și se prăbușesc. Împărații lumii vin și pleacă. Așa spunea și Napoleon. Toți împărații lumii vin și pleacă, însă numai Domnul nostru vine. El nu pleacă niciodată, pentru că El este etern. Despre această împărăție, sau la această împărăție, vom merita astăzi și la înmulțirea acestei împărății. Împărățiile lumii au crescut, s-au extins, au atins un apogeu și după aceea, încet sau brusc, s-au prăbușit. Împărăția lui Dumnezeu este singura împărăție din istorie care mereu crește, care mereu se extinde și care nu se va prăbuși niciodată. Și care își va găsi împlinirea finală și completă în slavă, când va veni Fiul lui Dumnezeu, când va veni Cel care este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Atunci toate împărățiile lumii se vor prăbuși. Nu va mai rămâne nicio împărăție. Inclusiv pământul acesta se va prăbuși. Va dispare pământul. Va colapsa. Trupurile cerești, constelațiile se vor topi de căldura focului, spune Apostolul Petru. Toate aceste lucruri vor trece cu foc, cu trosnet. Însă lucrurile împărăției lui Dumnezeu sunt cele care vor rămâne. Împărățiile lumii, ostroavele lumii, munții se vor prăbuși, spune cartea Apocalipsa. Și oamenii nu-și puteau închipui cum se poate întâmpla lucrul acesta generația trecută. Ce să mai spunem de generațiile dinainte? cum să se prăbușească munții? Spunea David, chiar dacă s-ar prăbuși munții în inima mărilor, noi tot plini de încredere am fi. Pentru că este o cetate a lui Dumnezeu, este un râu ale cărui ape înveselesc sfânta cetate a Dumnezeului oștirilor. Erau cuvinte profetice. Știința n-a ajuns la așa un grad de cunoaștere ca astăzi, însă astăzi toți oamenii de știință știu că munții se pot prăbuși în inima mărilor. Un cutremur la peste 10 grade pe scara Richter n-a fost până acum așa un cutremur, dar poate să fie, este posibil să se întâmple așa un cutremur. La un cutremur de peste 10 grade pe scara Richter noi am avut 7,8 deja este foarte mare. La un cutremur de peste 10 grade pe scara Richter munții se prăbușesc. Se desfac, se despică pământul, se produc niște cataclisme înfiorătoare. Cartea Apocalipsa vorbește despre așa ceva. Spune că și a treia parte din Sfânta Cetate s-a prăbușit, 10.000 de oameni au murit și așa mai departe. S-au întâmplat cataclisme mari, 10.000 de oameni au murit în cutremure de pământ. Și Domnul Iisus Hristos a anunțat venirea finală a Împărăției lui Dumnezeu prin semnele sfârșitului. Sfârșitului a ceea ce este trecător, a ceea ce are un sfârșit. Realitatea aceasta, lumea aceasta va avea un sfârșit. Există niște semne ale sfârșitului pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor în urmă cu 2000 de ani și cea mai mare parte din ele s-au împlinit din semnele sfârșitului. Între ele veți auzi de războaie, de cutremure, vor fi cutremure, vor fi ciumi, vor fi epidemii și așa mai departe. Și acestea se împlinesc sub ochii noștri. În fiecare zi peste 10.000 de copii mor de foame. Și va fi foamete, vor fi molime, vor fi boli. Epidemia de SIDA, care a lăsat peste 50 de milioane de copii, i-a lăsat fără părinți. Fără măcar unul din părinți a murit la peste 50 de milioane de copii și foarte mulți dintre ei nu mai au niciun părinte din cauza acestei boli. Și atâtea alte lucruri se întâmplă, atâtea războaie, atâtea conflicte. Când a fost primul război în Golf, președintele George Bush senior spunea, acesta va fi ultimul război din istoria lumii. Acesta va aduce pacea mondială, pacea globală. A fost proroc mincinos, nu? Cu siguranță a fost proroc mincinos. Nimeni nu poate să aducă pace pe tot pământul decât Domnul Păcii. Și pacea nu va fi pe acest pământ, ci va fi pe un pământ nou. Noi, după făgăduința lui, după promisiunea lui, spune Apostolul Petru, noi așteptăm nu o pace globală pe pământul acesta. Nu așteptăm aici un pământ purificat, un pământ înnoit, să-l stăpânim, aici să-l împărățim și să ne împărțim averile între noi, să împărțim zgârienorii. Noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Și pentru că așteptați aceste lucruri, prea iubiților, siliți-vă ca la venirea lui, adică a împăratului, care aduce toate aceste lucruri, să fiți găsiți fără vină, fără prihană și în pace. Asta așteptăm, ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Nu așteptăm dreptate aici, nici adevăr nu așteptăm aici. Adevărul, spunea un om al lui Dumnezeu, totdeauna a fost rob în țara minciunii. Nimeni nu-l va descoperi, nimeni nu va face dreptate pe pământul acesta. Pe pământul acesta este necaz și va fi necaz și necazul va fi tot mai mare până când va veni distrugerea, până când împărățiile lumii toate vor cădea, însă va rămâne împărăția lui Dumnezeu. În contrast cu tot ce se întâmplă în lumea aceasta, este guvernată de acest principiu al entropiei, al doilea, al termodinamicii. Se descompune, se dezorganizează, crește haosul, crește dezordinea, crește cantitatea de energie nedisponibilă. Și deci totul merge spre dezintegrare, este o involuție continuă. Nimeni nu poate să stea împotrivă. Timpul ne duce într-o involuție continuă. Noi, în loc să fim tot mai mari, tot mai puternici, tot mai înalți, noi ne... Vedeți cât treci de o anumită perioadă, în fiecare zi murim, în fiecare zi moare ceva în noi. Puterile se duc, crește dezordinea și dezorganizarea și în trupul acesta al nostru, începi să-ți pierzi memoria, să nu mai poți să gândești, începi să-ți pierzi puterea, nu mai poți să umbli, tot felul de boli, organele încep să te lase. Vedeți ce înseamnă entropia aceasta, dezorganizarea, haosul? În această direcție merge lumea aceasta. Nu poate nimeni opri. Nimeni nu poate să oprească măcar timpul 5 minute. Adică descompunerea, haosul, nu poate opri nimeni. Drumul acesta spre moarte nu-l poate opri nimeni. Decât unul singur, cel care are puterea asupra vieții și asupra morții. Cel care a murit, dar iată că este viu în vecii vecilor. Și anume, Fiul lui Dumnezeu. El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. În cartea Apocalipsa, când îi se descopere în ostrovul Patmos, Domnul Iisus Hristos lui Ioan, apostolul lui Ioan, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și l-am văzut și el mi-a spus... Eu sunt cel ce sunt, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt începutul și sfârșitul, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Și l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu în gloria lui, spuneam, căzut la picioarele lui ca mort. Despre această împărăție vorbește Domnul Iisus Hristos și a vorbit de atunci de când a venit împărăția lui Dumnezeu pe pământ. El a adus împărăția lui Dumnezeu pe pământ, El a adus împărăția lui Dumnezeu între oameni. Și El ne-a spus mulțimilor, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Nu vine cu un mare împărat foarte puternic, un extraterestru, cu un uriaș. Nu vine cu mari cucerire ale științei și ale tehnicii. Împărăția lui Dumnezeu nu vine să stabilească niște granițe sau să desfințeze niște granițe. Nu vine cu anumite drepturi sau cu niște legi speciale pe pământul acesta. Nu vine cu un guvern special, cu un prim-ministru special. Nu vine în felul acesta. Nu vine ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo. Pentru că iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și mai mult decât atât, iată că împărăția lui Dumnezeu este în voi. Era împărăția lui Dumnezeu în mijlocul lor. Pentru că împăratul împărăției, Fiul lui Dumnezeu, era prezent acolo. Și El a adus pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Și ei se uitau și se întrebau, despre ce împărăție vorbește? Cum adică împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru? Dar cum adică, deci dacă este în mijlocul nostru și noi putem să fim în împărăția lui Dumnezeu sau putem să fim participanți la împărăția lui Dumnezeu, dar mai mult ne spune, iată că împărăția lui Dumnezeu este chiar în voi. Ucenicilor, când i-a trimis să propovăduiască Evanghelia, am văzut în paragraful dinainte, versetele 1 la 6, și o să vedem la a doua trimitere, în capitolul 10, în orice cetate veți intra, să spuneți, sau în orice casă, spuneți pacea să fie peste casa aceasta și într-o cetate să le spuneți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și dacă vă vor primi, pacea voastră va rămâne acolo, vor avea și ei parte de pacea lui Dumnezeu, vor putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vă vor primi, dacă vă vor izgoni, să scuturați praful de pe picioare împotriva lor. Și când veți pleca, dacă nu vă vor primi, să le spuneți, totuși, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Iată că este atât de aproape împărăția lui Dumnezeu. Iată că a venit până la hotarele voastre. Și iată că ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă și oricine aude chemarea Fiului lui Dumnezeu poate să intre. Pentru că toți sunt chemați. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Oricine poate să vină. Ușa este deschisă. Intrarea este liberă. Dacă ați auzit de o mare manifestație și a spune pe stadionul municipal, intrarea liberă. Dar vine cineva foarte important, cineva la care dacă ai fi vrut să intri la un spectacol ar trebui să plătești 1.000, 2.000 de euro. Și ar fi numai pentru persoane speciale, rezervate locurile. Și deci 2.000, 5.000 de euro pe la Scala din Milano sau ce știu eu pe unde, unde intră numai mari oficialități sau la Viena și sunt rezervate și pentru ei nu înseamnă nimic 2.000 de euro, 5.000 de euro, dar să ți se facă ție privilegiul acesta și poate să ajungi și tu odată printre ăștia cu sânge albastru și faci jos de bani și te duci că vrei să ajungi neapărat acolo. Deci ar vrea mult să participe la așa ceva, s-ar simți foarte onorat să participe la așa ceva, dacă s-ar o astfel de manifestație ar fi pe stadionul municipal și ar spune intrare liberă. Dar tu știi că în mod normal trebuie să plătești 2.000 de euro ca să intri la așa ceva. Fiecare ar considera asta e șansa vieții mele, asta e o ocazie cu care nu mă voi mai întâlni niciodată. Ar fi, cât credeți că ar fi pe stadionul municipal? Credeți că ar fi jumătate ocupat? Nu, ar fi buloc, ar fi plin și ar fi plin și împrejurul stadionului și ar rupe oasele la intrare acolo. Iată că Dumnezeu ne cheamă la ceva mult mai înalt. Nu la un om, nu să vedem un om, nu să vedem pe cineva foarte talentat, nu la un concert, Dumnezeu ne cheamă la viață veșnică, ne cheamă la împărăția lui Dumnezeu, ne cheamă să împărățim împreună cu El, ne cheamă la lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit. Când oamenii ne cheamă, ne cheamă la ceva ce am mai auzit. Am auzit ceva despre sau am auzit sau la ceva ce am văzut. Ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și nici la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Și cât ar intra în stadion? 20.000, cât este loc acolo și gata, se închide ușa, nu mai este loc. Însă în împărăția lui Dumnezeu este loc mereu. Mereu este loc. Stăpâne, am făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și duceți-vă la garduri, la răspântii, la marginea drumurilor și pe care veți găsi siliții să intre ca să mi se umple casa. În împărăția lui Dumnezeu totdeauna mai este loc. Și împărăția lui Dumnezeu se extinde mereu. Niciodată n-a fost așa de mare ca acum, ca astăzi. Pentru că împărăția lui Dumnezeu îi cuprinde și pe vii și pe morți. Pentru că la Dumnezeu, cum spuneam ieri, toți sunt vii. Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci Dumnezeul este un Dumnezeu al celor vii. Și fără ca să crezi în viața veșnică, fără ca să crezi în judecata viitoare, fără să crezi în învierea dintre cei morți, nici nu există pentru tine împărăția lui Dumnezeu, decât o moarte eternă. Dar și moartea asta eternă este o nenorocire eternă, pentru că este o moarte conștientă. Ești într-o stare conștientă, într-un necaz conștient, într-un regret conștient, într-o durere groaznică conștientă, în care nu-ți găsești locul nicăieri. Știți că duhurile necurate, când au ieșit din îndrăcitul din Gadara, pe pagina cealaltă, în Luca capitolul 8, au cerut Domnului Iisus Hristos să nu-i trimită în adânc. Mare chin era pentru demoni, pentru draci, să-i trimită în adânc, pentru că acolo n-aveau niciun fel de odihnă, erau munciți, spune Scriptura, vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Și ei știau ce înseamnă chinul din adânc, și demonii rugau pe Iisus, să, stăruitor, să nu-i trimită în adânc. Dar unde să-i trimită? O grămadă de demoni. Erau siguri că nu-i va lăsa să intre în alți oameni, să se chinuiască pe alții, pentru că chiar acum îl elibera pe unul în care erau cu toții grămadă. O turmă de porci acolo pe margine, să-i lase să intre măcar în porci aceștia. Și am văzut că demonii nu știu toate lucrurile. Ei sunt ființe create, au fost îngeri de lumină, dar care au căzut, care și-au pierdut vrednicia și blestemați de Dumnezeu. Nu știau că destinul lor va fi tot în adânc. Tot în adânc se vor duce, tot acolo vor ajunge, și Domnul i-a lăsat să intre în turma de porci. Toată turma asta de porci s-a repezit dintr-o dată de pe râpă în mare și s-au dus în adânc. Demoni și porci, toți s-au dus în adânc. Adâncul este un chin enorm. Și acolo, în adânc, vor merge toți cei care nu sunt în împărăția lui Dumnezeu. Însă vestea bună pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o, că împărăția lui Dumnezeu a venit, și de atunci încoace împărăția lui Dumnezeu de la Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală, și oricine dă năvală, intră, pune mâna pe ea. Deci pentru cine e împărăția lui Dumnezeu? Pentru oricine. Pentru oricine. Dar nu pentru oricine, pentru oricine care dă năvală, pentru oricine care vrea să intre, vrea cu tot din adinsul să intre. Și oricine vrea să intre cu tot din adinsul, va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se vestește în toată lumea, la orice făptură. Și oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Deci câteva cuvinte, în esență, despre împărăția lui Dumnezeu, despre extinderea împărăției lui Dumnezeu, despre înmulțirea împărăției lui Dumnezeu. Toți cei care au trecut din viața aceasta, care au intrat în împărăția lui Dumnezeu prin credință, care au trăit prin credință, care au umblat prin credință, care au murit în credință, spune în Epistola către Evrei, capitolul 11, în credință au murit toți aceștia, au murit în credință, însă cei care au murit în credință sunt vii. Și au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Și ei așteptau o cetate al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. N-au avut în vedere o cetate din lumea aceasta, că se puteau întoarce înapoi în ea, cum am auzit și înainte. Caută oamenii cetăți dezvoltate, nivel de dezvoltare, nivel de cultură, oameni educați, oameni civilizați, așa mai departe. Cu cât se educă și cu cât se civilizează mai mult, cu atât devine mai necivilizată lumea aceasta. Cu atât devine mai coruptă, cu atât devine mai stricată. Acum este un mediu moral atât de corupt și atât de stricat, care va afecta așa într-un mod decisiv și societatea românească în anii care urmează. Integrarea europeană, intrarea în Europa, capitală culturală europeană, cultura europeană la ora aceasta nu mai are valori morale. Nu mai există standarde morale în cultura europeană și în cultura occidentală. Și această cultură vine aici, dacă ești capitală culturală europeană. Deci devii reprezentantul culturii europene. Cultura europeană care nici nu mai vrea să audă numele lui Dumnezeu. Să nu ne mai spună cineva de Dumnezeu, că nu suportăm așa ceva la urechile noastre. Și să ne spună despre toleranță. Să ne spună despre minorități, despre drepturile minorităților. Și așa mai, deci minoritatea până la urmă devine mai puternică decât majoritatea. Minoritatea impune regula, minoritatea impune legea. Și nu se întâmplă în aceste zile lucrul acesta? Când tot poporul acesta, când chiar și Parlamentul, care a fost și care este, au respins în mod repetat legea care legaliza homosexualitatea în țara aceasta. Și deci marea majoritate a populației era împotrivă și nu a trecut în Parlament odată, de două ori, de trei ori. Primul ministru al României, de ziua lui de naștere, seara la 10, anunță tot poporul român că prin ordonanță de urgență s-a legalizat asta. Minoritatea devine puternică, minoritatea impune standardul, minoritatea impune legea. Și toate aceste lucruri trebuie să ne spună nouă ceva. Că integrarea europeană și integrarea culturală europeană și manifestările mari care se întâmplă aici n-au nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Absolut nimic. Zero. Împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta. Lumea aceasta este coruptă, lumea aceasta este stricată. Ceea ce Dumnezeu numește păcate oribile, păcate care au adus condamnarea și scufundarea. Patru cetăți acolo la vărsarea Iordanului s-au prăbușit și au devenit sare și sunt sare până astăzi de 3000 de ani. Ca o mărturie pentru toate generațiile care vin. Și ei vin astăzi să descopere în urmă cu 3000 de ani și în Sfânta Scriptură că ceea ce trăiesc ei și ceea ce spun ei era și în poporul lui Dumnezeu și de fapt fiecare are dreptul lui să trăiască cum vrea și să se asocieze cum vrea. Toate aceste lucruri ne spun despre o altă împărăție, că nu-i de aici împărăția lui Dumnezeu, că împărățiile lumii se vor duce și că au ajuns pe râpă, pe marginea prăpastiei au ajuns împărățiile lumii. Când așa ceva se legalizează într-o națiune, nu mai este speranță. Când se legalizează imoralitatea, și în special când se legalizează această imoralitate crasă despre care vorbește și Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 1. Ce interesant că trimite o epistolă romanilor și în primul capitol vorbește despre asta, că mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri a numelui lui Dumnezeu. Și mai jos apar aceste păcate de care se vorbește astăzi și care se impun de comunitatea internațională să fie legalizate, se impun legi. Se impun parlamentelor să dea legi dacă vrei să intri în Europa, dacă vrei să te aliniezi cu mersul lumii, dacă vrei să ai parte de privilegii, dacă vrei să ai parte de investiții, dacă vrei să ai parte de fonduri fare și așa mai departe, de programe SAPARD. Deci dacă vrei să supraviețuiești și dacă vrei să mergi bine și să crească, crește economia, nu? În fiecare an crește economia, uite că suntem bine, mergem pe drumul cel bun, cresc salariile, crește nivelul de trai, crește puterea de cumpărare și așa mai departe. Toată lumea parcă încurajată și împinsă înainte. Însă împingerea aceasta înainte scurtează drumul care mai rămâne de mers. Cu cât împinge mai repede înainte, cu atât urmează prăpastia mai repede. Pentru că când Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani și vorbește despre aceste lucruri în capitolul 1, de fapt scrie într-un sens mai larg întregii culturi romane, întregului imperiu roman, cel mai mare imperiu care a fost vreodată, dezvoltat, care aproape și atingea apogeul. Și Imperiul Roman nu s-a prăbușit așa pentru că s-a ridicat un alt imperiu mai puternic decât Imperiul Roman. N-a căzut așa, cum au căzut celelalte. Imperiul Roman a căzut așa, într-un mod cu totul rușinos. A început să fie măcinat de lupte interne în interior. Corupția s-a înmulțit foarte mult în Imperiul Roman. Imoralitatea s-a înmulțit extrem de mult. Deci erau ceva, dacă citiți în istorie, ce orgii se întâmplau în Imperiul Roman. Și când poporul s-a stricat și s-a corupt moral, atunci s-a prăbușit. N-a mai avut niciun fel de putere. Și așa se va prăbuși lumea întreagă. Începe paragraful acesta cu întoarcerea apostolilor. În prima parte din versetul 10, apostolii când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. Întoarcere de unde? Păi înțelegem din tot aici și capitolul 9 că au fost trimiși. Le-a dat putere și stăpânire pentru peste toți dracii să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. I-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Așa cum și astăzi suntem trimiși să propovăduim împărăția lui Dumnezeu și cum se propovăduiește în toată lumea, până la marginile pământului. Apostolii când s-au întors și-au încheiat această primă fază a lucrării, s-au dus și au propovăduit împărăția lui Dumnezeu și s-au întors înapoi la Domnul Iisus Hristos. S-au întors din această lucrare la care au fost trimiși. Și de ce s-au întors? Pentru că vedem în capitolul 10 că vor fi trimiși din nou. Orice lucrare în împărăția lui Dumnezeu are nevoie de un timp de bilanț, de un timp de analiză, de un timp de evaluare, de un timp de reevaluare și de un timp de redirecționare și de recălăuzire. Pentru că noi suntem toți oameni și noi putem să fim supuși erorii și suntem supuși erorii. De aceea, noi trebuie să reevaluăm, periodic trebuie să reevaluăm lucrarea pe care o facem. Periodic trebuie să reevaluăm starea spirituală în care suntem. De aceea și avem perioade de post și rugăciune, din când în când. Periodic avem câte o perioadă de post și rugăciune în care să ne facem un bilanț, în care să dăm socoteală, în care să ne cercetăm, în care să ne evaluăm, în care Duhul lui Dumnezeu să ne descopere unde suntem și în care să ni se descopere cuvântul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, în care să fim corectați și îndreptați pe calea lui Dumnezeu. Și apostolii au avut nevoie de așa ceva. Și după o vreme s-au întors înapoi și urmează istorisirea. S-au întors și au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. Vedeți bilanțul? Noi facem bilanț contabil la sfârșit de an, în fiecare an. Facem o socoteală, nu lăsăm socotelile astea să meargă 10 ani sau 20 de ani după. Păi, dar tot așa, tot așa le facem. Ce rost are să le facem în fiecare an? Facem după 20 de ani. Ne trezim după 20 de ani că ne băgăm în pușcărie cu toții. Nu mai scoate nimeni la capăt, nimeni nu mai știe să clarifice, nimeni nu-și mai aduce aminte nimic. Ce a fost acum 20 de ani, cine mai știe? Da? Pe un an de zile putem să știm ce s-a întâmplat în anul acesta. Sfârșitul de an este un prilej de bilanț, un prilej de analiză, de meditație. Fiecare la sfârșit de an avem o adunare mai lungă în ultima seară a anului, parcă e mai încărcată de semnificație. Unii zic că se duc afară și împușcă anul, alții îl îngroapă anul, nu știu ce fac cu el, că trec în anul următor. Un scandal imens, așa, peste tot, în toată lumea asta, în ultimele minute dintr-un an și începutul celui alt an. Parcă minutele astea nu au tot 60 de secunde. Parcă nu sunt tot minute ca și cele dinainte. Parcă viața noastră nu se dezintegrează. Probabil că se dezintegrează mult mai repede atunci. Consumul este mult mai mare, și psihic, și emoțional, și alimentar, și de toate felurile. Și atunci probabil că viața trece mai repede, se consumă mult mai mult în acele perioade, în acele zile, să spunem 2, 3, 5 zile la sfârșit de an și la început de an nou. Și oamenii intră într-un an nou mai vechi decât înainte, nu? Cu siguranță că intră mai vechi. Deci ei nu se pot înnoi, îngroapă anul, încep un an nou, însă viața lor este mai veche, este mai ruinată, este mai consumată, sunt mai epuizați. La începutul anului niciodată oamenii nu sunt așa de obosiți ca la începutul anului. În primele zile din anul nou, obosiți, frânți, din ce cauză? Din cauza sărbătorilor. Pe când sărbătoarea trebuia să fie o ocazie de proslăvire a lui Dumnezeu. Sărbătoarea ar trebui să fie o ocazie în care sufletul să fie regenerat, în care inima să ți se umple de bucurie în prezența lui Dumnezeu și așa mai departe. Ucenicii au venit, s-au întors și au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. Bilanțul. Au dat socoteală. Responsabilitate. Și fiecare suntem responsabili de lucrarea pe care o facem. Ei s-au întors la Iisus și au istorisit tot ce făcuseră. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 13, Barnaba și Saul au fost trimiși de biserica din Antiohia. Biserica i-a însărcinat, biserica a postit, s-a rugat și au pus mâinile peste ei în urma unei descoperiri a lui Dumnezeu. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și au plecat în prima călătorie misionară. Călătoria asta misionară nu era de 30 de ani. Însă au mers, au vestit Evanghelia în mai multe cetăți, au parcurs un traseu destul de lung, probabil câteva mii de kilometri, și apoi s-au întors înapoi de acolo de unde au plecat, în biserica din Antiohia. S-a adunat toată biserica și apostolii au istorisit toate lucrările și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei. Și cum au înființat biserici pretutindeni? Au venit în biserică, au istorisit tot ce au făcut, au dat socoteală bisericii. Oameni responsabili, sub autoritatea bisericii, sub autoritatea împărăției lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu care se extinde, care se înmulțește. Nimeni nu poate fi în afara autorității. Nimeni nu poate să lucreze în afara bisericii lui Hristos. De atâtea ori am spus, fundații, misiuni, asociații, acestea nu dau socoteală bisericii, nu sunt sub autoritatea bisericii, nu fac lucrarea lui Hristos. Altă lucrare, pot să fac o lucrare de caritate, de filantropie, de ajutorare și așa mai departe, dar nu lucrarea lui Hristos. Pentru că cine face lucrarea lui Hristos trebuie să se întoarcă înapoi și să-i spună Domnului tot ce a făcut. Trebuie să se supună autorității așezate de Hristos în biserica lui. Și Domnul a însărcinat numai biserica să facă lucrare. Unii spun, păi nu, pentru că biserica nu face, de aceea am făcut noi asta ca să facem noi. Domnul n-a spus nicăieri așa ceva, că dacă falimentează biserica, să înființați voi altceva. Domnul a spus, de această piatră voi zidi biserica mea și va falimenta vreodată? Porțile locuinței morților nu vor birui. Faptul că într-o anumită zonă sau că o biserică locală a falimentat, și în Asia Mică a falimentat, biserica din Laodiceea și altele aveau falimentele lor, însă biserica lui Hristos, care este trupul lui Hristos pe pământ, niciodată n-a falimentat. Biserica lui Hristos, adevărata biserica lui Hristos, trupul lui Hristos, cei născuți din Dumnezeu, niciodată biserica lui Hristos n-a fost în criză. Și niciodată nu este în criză. Avem o mare criză spirituală, am trecut printr-o mare criză, asta am trecut noi, slăbiciunea noastră umană, însă biserica lui Hristos și trupul lui Hristos nu e în criză niciodată. Biserica lui Hristos nu e în criză niciodată, de aceea nimeni nu are dreptate când spune și afirmă așa ceva. Ucenicii, apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. Noi, orice lucrare ni se încredințează, trebuie să dăm socoteală de ea. Și să trebuie să dăm socoteală oamenilor aici pe pământ, celor care sunt puși în autoritate. Dumnezeu a dat în biserică, El a dat în biserică, întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților,
în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. Asta e lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu și odată întâi și apoi și apoi și apoi. Și aceste slujbe puse de Hristos în biserică, orice lucrare pe care o fac sfinții, orice lucrare de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, trebuie să dea socoteală acestora pe care El i-a dat în biserică. Întâi și apoi și apoi și apoi. O lucrare care nu se desfășoară așa, nu-i de la Dumnezeu, nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Și acum aveți un criteriu foarte simplu după care putem să verificăm orice lucrare care se întâmplă. În numele lui Dumnezeu, în numele lui Hristos, oricum se poate numi, care nu este sub autoritatea bisericii locale, sub autoritatea celor pe care Dumnezeu i-a așezat în trupul lui Hristos, nu-i de la Dumnezeu. Se va nimici, se va alege praful, vor ajunge în scandaluri și în probleme imense acolo pentru că nu sunt protejați. Nu există autoritate spirituală. Urmează trei, izolare. A treia parte din versetul 10, el i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. S-au întors, ucenicii, sigur, erau obosiți. O lucrare de felul acesta presupune mult consum. Mult consum spiritual, mult consum emoțional și mult consum fizic. Apostolii, am auzit în 1 Corinteni, capitolul 4, spune apostolul Pavel, și probabil că era cu Barnaba în momentul acela, până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, umblăm din loc în loc, suntem prigoniți și așa mai departe. Deci presupunea tot felul de suferințe și de privațiuni lucrarea aceasta. Și nu ne-am putea imagina că niște oameni sunt dispuși să facă așa o lucrare pentru nimic. Pentru că nu au câștigat nimic acești oameni. Câștigul cel mai mare pentru Pavel a fost atunci când Aquila și Priscila au venit și s-au alăturat și ei, au venit de la Roma, pentru că iudeii din Roma au fost toți expulzați în vremea lui Claudiu și au venit în Israel, în Iudeia, l-au întâlnit pe apostolul Pavel și când au văzut ce lucrare face omul acesta, ce chemare are din partea lui Dumnezeu și când au văzut cât timp are pentru lucrarea asta, că el ziua sau noaptea stă și lucrează la corturi pentru ca să se poată întreține pe el, pe cei care sunt cu el, oamenii aceștia au luat o hotărâre foarte bună, foarte înțeleaptă și ei lucrau în aceeași împărăție și ei aveau aceeași chemare și ei erau slujitori împreună cu Hristos, însă au văzut darul lui Dumnezeu în apostolul Pavel și atunci au început ei să facă corturi, au început ei să facă meseria lui Pavel, să-i facă ei treaba lui Pavel, pentru ca omul acesta să se poată dedica întru totul propovăduirii. Deci ei lucrau pentru ei, să se întrețină pe ei, să-l întrețină pe Pavel. Și vedeți că era de multe ori apostolul Pavel a fost în lipsă. Aici, când spune 1 Corinteni, era în lipsă. Ceilalți erau în belșug. Iată-vă bogați. Noi, până în ziua de astăzi, până în clipa aceasta, suntem flămânzi și suntem goi și umblăm din loc în loc fără adăpost. Lucrarea aceasta era plină de privațiuni, multe suferințe, multe probleme, chiar viața le era pusă în pericol. S-a întrebat cineva, n-ar spune că e nebunie? Noi suntem nebuni pentru Hristos, spune apostolul Pavel. Dar oricine ar auzi, orice om cu judecată, spune, e o nebunie asta. Oamenii ăștia sunt obsedați, așa, stăpâniți de o idee fixă. Nu le mai poate scoate nimeni din cap. Și dacă un om are așa o idee fixă, se duce așa, indiferent ce se întâmplă împrejur, nimeni nu mai poate să scoată de pe șina asta. Însă, ideea asta fixă a lor purta un nume. Nu era o idee a oamenilor, nu era o filozofie. Ideea fixă pe care o aveau acești apostoli era Hristos. Și dacă erau socotiți nebuni, erau socotiți nebuni pentru Hristos. Dacă sufereau de foame și de sete, sufereau pentru Hristos. Dacă erau socotiți gunoiul lumii acesteia, erau socotiți gunoiul acestei lumi pentru Hristos. Dacă erau socotiți oamenii cei mai de pe urmă, scursura societății, erau pentru Hristos. Și toate acestea le făceau pentru Hristos. E, cum putea cineva? A, păi da, Hristos, o ideologie, o religie, o filozofie, o învățătură, spunea altcineva. Nu era așa ceva. Dimpotrivă, că așa de 2000 de ani și nu numai ei, și alții și generații și generații, omul acesta era chiar un om educat, era chiar un om învățat, era mai învățat decât toți cei de pe vremea lui. Ajunge la 30 de ani să facă parte din Sanhedrin, ceea ce se întâmpla extrem de rar. Numai cu o personalitate cu totul ieșită din comun se putea întâmpla să intre în Sanhedrin, în Parlamentul Evreiesc, în Tribunalul Suprem Evreiesc, la 30 de ani. Și iată că era pornit de o ură înverșunată împotriva acestei căi și căuta să distrugă calea aceasta. Deci nu era unul care un produs al acestei căi, era unul care persecuta această cale, însă era unul care a avut parte de o descoperire directă din partea lui Dumnezeu, supranaturală. Cel pe care îl persecuta i s-a descoperit și i-a vorbit personal și i-a schimbat viața și dintr-unul care persecuta a devenit unul persecutat și unul care suferă. Și acum știa pentru ce suferă, știa pentru ce propovăduiește. Era ceva supranatural, era ceva care nu-i din lumea aceasta. O lucrare de felul acesta pare o nebunie pentru această lume. Însă, de dincolo, puterea care vine de dincolo, împărăția lui Dumnezeu, împărăția care vine, pentru împărăția care îl vine, era cel mai mare privilegiu. Nu exista un privilegiu mai mare decât acesta, decât să fii lucrător împreună cu Dumnezeu, lucrător împreună cu Hristos. Și nici astăzi nu există. Însă, dacă ne-am putea muta și noi dincolo și să vedem întotdeauna lucrurile de dincolo, din partea cealaltă, că pe de altă parte știm că toate lucrurile de aici lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică pentru ce se întâmplă dincolo. Toate lucrurile de aici lucrează împreună, Dumnezeu le controlează, Dumnezeu le conduce pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor care au fost chemați după planul lui și care au fost scoși de aici, smulși și mutați dincolo, mutați în împărăția lui Dumnezeu, deși ei se află tot aici. Au fost scoși de aici și mutați dincolo în împărăția lui Dumnezeu, deși umblă din nou printre noi și sunt tot aici și merg la același serviciu, se duc la aceeași școală și umblă printre noi și vorbesc cu noi. Taina împărăției lui Dumnezeu, iată că împărăția lui Dumnezeu a venit la voi și oricine poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Domnul i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Erau obosiți, aveau nevoie de odihnă. Cum avem nevoie de concediu de odihnă în fiecare an și dacă ești bolnav, iară ți se mai dă un concediu de boală, tot de odihnă ca să te poți vindeca. Nu poți să mergi să continui să lucrezi dacă ești bolnav, foarte bolnav, cazi acolo la servici. Deci trebuie să se dea câteva zile în care să urmezi un tratament, în care să te regenerezi, să fii restaurat, să prinzi din nou putere ca să poți să-ți desfășori iarăși activitățile. Și ucenicii și în lucrarea aceasta, deci să nu creadă cineva că, păi, ce oboseală, că doar numai vorbești. Numai predici toată ziua, ce oboseală e asta? Era o oboseală enormă, era o oboseală imensă. Eu pot să spun ceva din oboseala asta, pot să spun și eu ceva, că trăiesc ceva din oboseala lor, deși nu trăiesc necazurile prin care au trăit ei. Pe lângă oboseala asta din care experimentez ceva, ei au experimentat necazuri extraordinare, greutăți extraordinar de mari, pe care noi nu le-am trăit niciunul din noi. Pot să spun că e o oboseală care te sfârșește. Și că după o predică duminică, câteodată poate să-ți ia 2 zile sau 3 zile până miercuri dimineața ca să poți să-ți revii la normal. 3 zile. Păi doar nu mai vorbit jumătate de ceas sau 40 de minute ce ai făcut. Este o lucrare extraordinar de grea, copleșitoare, pentru că e o lucrare care se desfășoară la nivel spiritual. Este o lucrare între lumi, este o ceunire a lumilor, este o împărăție a întunericului și este o împărăție a luminii. Există căpetenii ale întunericului, există legiuni de demoni care stau împotrivă, se dă o luptă pe viață și pe moarte pentru cei care aud Evanghelia. Și toată împărăția întunericului știe că dacă cineva cumva primește aceste cuvinte și intră în inima lui cuvintele acestea și ajunge să creadă, va fi scos și va fi smuls, pentru că Fiul lui Dumnezeu a biruit păcatul și moartea, a biruit iadul și nimeni nu poate să stea împotrivă. Porțile locuinței morților nu vor birui biserica. De aceea, toată împărăția întunericului stă împotrivă și vine cu toate forțele ca să tragă înapoi, să tragă de la credință, nu cumva să crezi, nu lua o hotărâre pentru Hristos, nu intra acum, mai așteaptă, ai timp, mai gândește-te, nu lua o hotărâre așa de mare, așa de repede. Aveau nevoie de odihnă și Domnul le-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Și ei aveau nevoie de odihnă și noi avem nevoie de odihnă. Trupurile acestea ale noastre au nevoie de odihnă. Și mintea noastră are nevoie de odihnă și de regenerare. Urmează 4, întâlnirea cu Iisus, versetul 11. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Nu știm cât a durat. Odihna asta nu a durat prea mult. Și un om al lui Dumnezeu, un mare om al lui Dumnezeu din Anglia, care a fost criticat foarte mult de un oponent al lui, teologic și doctrinar, nu răspundea la acuzații de felul acesta, nu le socotea vrednice să dea răspuns, să se ocupe de ele, însă odată i-a dat răspuns acestui om și a spus: mă rog lui Dumnezeu ca în perioadele tale de efort maxim să ai parte de odihna mea. Puteți să vă dați seama ce lucrare făcea acest om? Ce apăsare, ce povară era asupra lui aceasta a împărăției, spune Apostolul Pavel, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Parcă Dumnezeu a făcut dintre noi, din noi apostolii, oamenii cei mai din urmă lepădătura tuturor. Ca în perioadele tale de efort maxim să-ți dea Dumnezeu parte de odihna mea. El nici de odihnă n-avea parte, acest om. Și iată că apostolii Domnului nici de odihnă nu au parte, pentru că noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Însă lucrul care e mai important, că și dacă nu vom avea parte de odihnă și dacă ne consumăm ca o lumânare și ne stingem, important este că noroadele niciodată n-au fost izgonite. Și Domnul să le spună: Adineauri am fost cu voi și v-am vestit Evanghelia. Lăsați-i pe oamenii ăștia să se liniștească. Știți ce spune altă Evanghelie? Că n-aveau timp nici să mănânce. Nici să mănânce nu aveau timp ucenicii, dar să se odihnească. Și iată din nou, norvadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Și acum Domnul, în loc să-i trimită, vedeți că oamenii sunt la masă. Cineva poate să dea telefon să-și ceară scuze că te deranjează la masă. Ai și timp de odihnă, ai și timp de masă, nu de o masă pe zi. Ei nu aveau niciuna pe zi măcar în perioada asta. Însă nimeni nu vrea să te deranjeze la masă. Ei n-aveau timp nici să mănânce, au vrut să se odihnească și Domnul să răspundă, păi vedeți că acum se odihnesc, acum sunt la masă, nu deranjați. Iisus le-a primit bine și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Știți ce însemna din nou să vorbești despre împărăția lui Dumnezeu, iar să predici, de-abia ai terminat și să predici iar și să vindești pe cei ce au trebuință de vindecare? Din nou era această luptă cu împărăția întunericului, cu bolile. În boli acolo sunt puteri și forțe extraordinare implicate. Din mulți bolnavi ieșeau duhuri necurate, cu țipete mari ieșeau afară. Din nou era confruntare cu puterea întunericului, cu puterile răului, o confruntare care te sfârșea cu totul. Și totuși Iisus le-a primit bine. Și întotdeauna Iisus a primit bine mulțimile. Împărăția lui Dumnezeu crește, împărăția lui Dumnezeu se înmulțește în orice ocazie. Domnul Iisus Hristos n-a izgonit pe nimeni de la el. Ioan 6:37 spune: pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară. Nu veți găsi nicio situație în Evanghelii, în lucrarea Domnului Iisus Hristos, în care cineva să fi venit la el și să fi fost respins, sau măcar să fi fost amânat. Se spune: agenda mea e ocupată, aici am programat, am alte lucrări, deci te programez luna viitoare. Uite, data și ora la care poți să vii, îți acord jumătate de oră sau 10 minute. Nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Fiul lui Dumnezeu întotdeauna și-a făcut timp pentru noi toți și pentru mulțimi de oameni. Iisus nu numai că le-a primit, dar le-a primit bine. De ce sacrificiu? El a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și așa au călcat apostolii pe urmele Domnului. Apostolul Pavel spune: de aceea vă îndemn să călcați pe urmele mele. Mă voi cheltui și pe mine însumi. Mă voi da și pe mine însumi pentru voi. Spune celor din Corint. De ce? Pentru că vă iubesc mai puțin? Fie și așa. Sau Dumnezeu știe. Dacă vă iubesc mai mult, sunt prețuit de voi cu atât mai puțin? Și așa mai departe. Știți cuvintele apostolului Pavel. Întâlnirea cu Iisus, Domnul le vorbește și învață și însănătoșează. Le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. I-a primit bine și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Mi-aduc aminte de o situație așa, cam de râs puțin, că noi nu ne facem timp, noi ținem foarte mult la programul nostru, la timpul nostru liber, la timpul la care încheiem și o să încheiem și noi cât de curând. Odată s-a dus timpul așa repede și mai erau numai 12 minute până la sfârșit. Și eram cu cineva la masă și urma să predic, dar nu a fost nicio predică. Deci asta era predica și mai erau 12 minute. Și îmi spune la ureche: nu strica o predică pentru 10 minute. Spune ceva acolo câteva minute și ține predica pentru o altă dată. Și atunci am luat o hotărâre pe care n-am călcat-o de atunci. Întotdeauna voi strica o predică pentru 10 minute. Niciodată nu voi păstra o predică pentru o altă situație, că lasă, că ține-o, păstrează-o pentru o altă dată, că timpul a trecut. Domnul Iisus Hristos a primit noroadele bine și le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și sunt sigur că nu le-a vorbit 10 minute. Însă noi suntem legați de program, noi suntem legați de timp, noi suntem legați de un șablon, noi suntem legați de lucrurile noastre, de cum ne-am organizat noi viața. Noi nu putem să trecem peste acestea, nu suntem dispuși la un efort pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, apostolii Domnului, n-au putut să odihnească. Acum s-au întors dintr-o mare lucrare, erau obosiți, erau extenuați, n-aveau timp nici să mănânce, au venit noroadele și iată că Domnul îi primește bine, le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și vindecă pe cei ce au trebuință de vindecare. Lucrarea aceasta a durat multă vreme. Aici nu a fost vorba de câteva minute, hai să facem repede ceva, să le spunem ceva și să le dăm drumul. Sau cum a zis altul, zice: vezi, termină repede că la și un sfert începe serialul. Spune celuilalt care predica din lângă el, să nu depășim timpul că e serial și să nu piardă unul, că știa continuitatea, zeci, sute de seriale. Domnul stă multă vreme cu ei și nu pleacă până când nu termină lucrarea cu ultimul dintre ei. O lucrare de asta poate să dureze ceasuri. Să le vestească Evanghelia și să vindece pe cei ce aveau nevoie de vindecare, pentru că erau noroade, erau mulți oameni, erau mulțimi de oameni. Și o să-i vedem jos. Știți câți erau? Mii, 5.000 de bărbați erau prezenți. 5.000 de bărbați, de obicei la o adunare de felul acesta, numărul femeilor este aproape de două ori cât numărul bărbaților. Deci 5.000 de bărbați cu 10.000 de femei fac 15.000. Și cu copiii care erau, pentru că în altă Evanghelie spune că era un copil care avea cele 5 pâini și cei 2 pești. Și erau sigur că femeile, mamele au venit și cu copiii. peste la vreo 25.000. Așa, stadionul umplut la maxim, stadionul din Sibiu, umplut la maxim, 25.000 de oameni, să le vestește Evanghelia, să vindeci. Ne putem închipui cam câți bolnavi erau într-o mulțime de 25.000 de oameni. Și mulțimea asta care au venit, sigur că dacă au venit, au fost interesați, au fost oameni cu probleme. Cei mai mulți dintre ei erau cu probleme și mulți dintre ei au venit ca să fie vindecați. Asta a însemnat întâlnirea cu Iisus. Domnul nu se grăbește niciodată, Domnul îi primește pe toți, Domnul îi primește bine și Domnul ne primește bine oricând venim să ne întâlnim cu El, Domnul nu se grăbește. Și poate că învățăm și noi să nu ne grăbim nici noi. Asta deci nu credeți că stăm până la unul. Nu o să stăm până la unul, dar să învățăm să nu ne grăbim, să nu ne fie greu, să nu ne fie grea lucrarea împărăției lui Dumnezeu, să nu ne tragă alte lucruri, cum am auzit și la rugăciune, ne tragă altele, foarte repede ne trag și dintr-o dată ne tulbură împărăția lui Dumnezeu și lucrurile împărăției lui Dumnezeu, că e prea mult, că e prea greu, că ce știu eu, cum poate să fie. Urmează 5 înserarea. Prima parte din versetul 12. Fiindcă ziua se pleca spre seară. Acum știm că a durat mult, nu? Știm că a durat ceasuri. Ziua se pleca spre seară. A început să se lase seara, a început să se întunece. Și în orice lucrare a noastră va veni vremea când ziua se lasă spre seară. Și când Domnul a însoțit pe cei doi spre Emaus și a mers cu ei, drumul dura două ceasuri și jumătate și a tot vorbit cu ei și dacă tot vorbea cu ei, probabil că mergeau mai încet. Când vine cineva și începe să-ți vorbească și dacă îți vorbește despre niște lucruri foarte importante, foarte interesante, când îți spune ceva, nici nu mai mergi. Te oprești așa, te oprești și îl întrebi. Te oprești din mers ca să poți să te concentrezi. Și mă gândesc că de multe ori s-au oprit pe drum ucenicii. Când Domnul le vorbea și le deschidea scripturile pe drum, cum n-a auzit nimeni niciodată în universul acesta așa o predică și așa o tălmăcire a legii și a prorocilor, a tot ce este scris în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi, însuși Fiul lui Dumnezeu, Creatorul, El care a însuflat cuvântul, El este acum cu ei pe drum și le vorbește și le tălmăcește scripturile. Și ei se opresc uluiți și le ascultă. Și iar se opresc și mai merg un pic și iar se opresc. Câteva ceasuri o durat drumul acesta. Rămâi cu noi, căci iată este spre seară. S-a dus ziua și se pleca spre seară. Iată că și ziua aceasta s-a dus și se pleca spre seară. Și ziua noastră se duce și se pleacă spre seară. Istoria se duce și se pleacă spre seară. Și totuși mai este speranță și când se face seară, până încă nu vine noaptea. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Cât este ziua, trebuie să lucrez. Se pleacă spre seară. Păi prea târziu. Nu vezi că se pleacă spre seară? Hai să închem. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și Fiul lui Dumnezeu lucrează până când se face întuneric. Nu se oprește din lucrare. Ucenicii au vrut să oprească lucrarea aceasta și spune, dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele din prejur să găzduiască, să-și caute de-ale mâncării. Pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Și spiritualizând puțin, și noi suntem într-un loc pustiu. Lumea aceasta este într-un loc pustiu. Și în acest pustiu, ziua se pleacă spre seară. Și lucrarea pe care o faci, ziua se pleacă spre seară. Și pot să vină perioade grele în lucrare, poate să vină o amenințare a întunericului, pot să vină pericole, să dă drumul noroadelor, hai să plecăm de aici, din locul acesta, aici un loc pustiu, nu mai putem să stăm aici, uite, nu se întâmplă nimic, nu avem niciun fel de rezultat. William Carey s-a dus în India și să predice Evanghelia și bordul de misiune britanic i-a refuzat trimiterea, că nu-i pregătit teologic, că trebuie să urmeze un ciclu de pregătire pentru misiune, cum se întâmplă și astăzi, mai mult decât atunci. Și totuși omul acesta a simțit chemare că trebuie să se ducă să predice Evanghelia și s-a dus 7 ani de zile predicat Evanghelia în India. Știți câți oameni s-au întors la Dumnezeu? Zero. Niciunul. 7 ani de zile nu s-a întors niciun om la Dumnezeu. Și după 7 ani a avut primul convertit în India. Astăzi William Carey este socotit părintele misiunii moderne. A început cea mai mare misiune creștină din istoria bisericii de la apostoli încoace. Un om cu o chemare, un om care nu a socotit că e târziu, că se pleacă spre seară, că bordul de misiune, că biserica anglicană nu-i dă girul, că nu-i dă drumul să meargă, că nu-i pregătit teologic și așa mai departe. Au avut chemarea lui Dumnezeu și însoțit de puterea lui Dumnezeu și predică 7 ani de zile fără niciun fel de rezultat. Pentru că era credincios chemării care a făcut-o Dumnezeu. Și a trecut acest test al focului, acest botez al focului și astăzi este socotit părintele misiunii moderne. Înserarea, 6, îngrijorare. A doua parte din versetul 12. Cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască, să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Ucenicii s-au îngrijorat și noi ne îngrijorăm, dar Domnul nu se îngrijorează. Noi ne putem îngrijora că se pleacă spre seară, că n-avem de mâncare, că s-ar putea să leșine oamenii pe drum, factori legați de lumea aceasta, legați de viața aceasta, legați de împărăția aceasta. Însă în împărăția lui Dumnezeu nu există îngrijorare. În împărăția lui Dumnezeu este timp acum pentru mântuire, este timp ca să se înmulțească acum tot ceea ce este puțin și ceea ce nu ajunge. Pentru că resursele lor erau zero. Practic era, după orice studiu probabilistic, 5 pâini și 2 pești, la 25.000 de oameni, 5 pâini, 5 chifle, așa ca pumnul. Asta era mâncarea unui copil, o masă a unui copil. 2 pești, 2 peștișori sau câțiva peștișori și 5 pâini, asta mânca un copil odată. Ce mănâncă un copil pentru 25.000? O mulțime de 25.000, deci practic resurse zero. Altul, în altă evanghelie avem 200 de lei, 200 de dinari. Dar ce sunt aceștia la atâția? Și ce să facem cu ei, cu 200 de dinari? Să ne ducem noi în cetăți să cumpărăm? Păi cum să aducem? Cât durează? Ne apucăm miezul nopții până când venim aici. Și noaptea cine se mai descurcă? Nu era ca acum instalație de nocturnă. Nu era așa ceva. Era beznă. Și ce se putea întâmpla? Unii vor pleca, unii se vor rătăci pe drum. Deci multe probleme, multe îngrijorări. Și toate erau justificate pentru mintea noastră. Însă în împărăția lui Dumnezeu nu este nicio îngrijorare. În împărăția lui Dumnezeu nu este nicio lipsă. În împărăția lui Dumnezeu nu e niciun fel de problemă și nu e niciun fel de criză. Ei erau în criză. Însă împărăția lui Dumnezeu nu e în criză. Noi suntem în criză. Împărăția lui Dumnezeu nu e în criză. Biserica lui Hristos nu e în criză. Noi putem să fim în criză. Și în criza noastră Domnul intervine și Domnul este cel care ne scoate din criză. În împărăția lui Dumnezeu el este cel care înmulțește. Urmează 7, insuficiența. 13 și 14. Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Dați-le voi să mănânce. Și iată că ieșirea din criză nu se face așa abracadabra, hocus pocus. Nu așa îi scoate Domnul din criză, învârte ceva pe acolo și dintr-o dată se schimbă mentalitatea, se schimbă tot. Ci ieșirea din criză se face cu participarea lor. Nu ne scoate Domnul din criză fără ca noi să participăm. Nu ne scoate Domnul din criză într-o stare de pasivitate. Ce faci, frate? Nu mai faci nimic, Domnul face totul. Asta e așa, e o aberație, e un dicton, așa, nu știu de unde ai scos lucrul acesta. Domnul nu face nimic fără noi. Domnul poate face orice cu noi și prin noi, însă fără noi nu poate să facă nimic. Domnul n-a încredințat Evanghelia îngerilor, ci a încredințat-o oamenilor. Și dacă noi nu ne ducem să vestim Evanghelia, nu vor vesti îngerii lui Dumnezeu Evanghelia. Și Dumnezeu s-a limitat pe sine, spunea John Wesley, să nu facă nimic decât în răspuns la rugăciunile copiilor săi. Hotărârea aceasta s-a luat în sfatul străjerilor, în urma rugăciunilor sfinților. Am văzut Apocalipsa, capitolul 8, versetele 1-4. În cer s-a făcut tăcere de o jumătate de ceas, pentru că un înger puternic a adus multă tămâie pe altarul dinaintea celui ce stă pe scaunul de domnie, împreună cu rugăciunile sfinților, multă tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. Când s-au adus rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu pe altar în ceruri, tot cerul s-a oprit în activitate, jumătate de ceas, nicio fel de activitate, pentru că tot s-a oprit să primească rugăciunile sfinților acolo la tronul lui Dumnezeu. Puteți să vedeți ce importanță are participarea noastră în lucrarea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu și în lărgirea împărăției lui Dumnezeu, că cerul se oprește din activitate să primească rugăciunile sfinților. De aceea casa lui Dumnezeu se cheamă o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Cerul nu primește nici măcar cântarea noastră așa cum primește rugăciunea, nici predicarea noastră, nici misiunea noastră, dar ne primește rugăciunile. Pentru că rugăciunea poate face tot ce face Dumnezeu. Și toate lucrările lor s-au desfășurat și au avut loc în urma rugăciunii. În urma rugăciunii au avut parte de descoperiri, în urma rugăciunii Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei și a umplut, în urma rugăciunii vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Dacă rugăciunea nu era, nimic din aceste lucruri nu se putea întâmpla. Sau se întâmplau fără niciun fel de rezultat. Dați-le voi să mănânce. Și ei recunosc exact starea în care sunt. Și ca Domnul să ne folosească pe noi și la ieșirea, ca să putem să ieșim din criză. Și cu siguranță că suntem în criză și vom fi în criză și iar vom fi în criză. Și noi vom experimenta mereu crize în structura aceasta pământească, în acest trup de carne și oase. Vom experimenta mereu crize. Însă ca să poți să ieși din criza asta, că Domnul nu te scoate fără participarea ta, trebuie să fii sincer. Trebuie să recunoști ce ai și să recunoști ce nu ai. Doamne, nu avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne ducem noi să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Nu avem decât atât. Unul poate zice, nu avem nimic. Doamne, n-am nimic. Nu era nimic, niciodată n-a fost nimic. Că dacă nimicul nici nu poți să-l definești, nici nu știi. Poate una dintre cele mai grele definiții din tot ce există, să definești nimicul. Ce-i nimicul? Cum să definești nimicul cu ceva? Când nimicul nu-i nimica, nu-i ceva. Nu poți să definești așa ceva. Și ei nu spun că nu au nimic. Totdeauna cineva are ceva. Niciodată în criză, noi nu suntem în criză și să nu avem nimic, să nu mai avem nimic. Văduva din Sarepta Sidonului mai avea ceva. Domnul a trimis-o la cineva care spune, nu mai are nimic. Puțin un de lemn dulcior și un pumn de făină. O să fac o mâncare, o să mănânc eu și copilul meu și după aceea vom muri. Deci nu mai avem nimica. Și Ilie spune, Nu te teme, fă așa cum ai spus, dar am dat mi întâi mie să mănânc, pentru că așa vorbește Domnul. Unde lemnul nu se va termina, făina nu se va sfârși. Și așa s-a întâmplat după cuvântul lui Dumnezeu. Într-o mare criză, omul lui Dumnezeu era într-o mare criză. Femeia aceasta era într-o mare criză, văduvă cu un copil. Nimeni nu o putea ajuta, era foamete peste tot. Însă pentru că asculta de cuvântul lui Dumnezeu și spune, nu am decât, nu am decât atâta. Ucenicii spun, n-avem decât. Deci întotdeauna poți să spui că n-ai, dar totuși este ceva, este un decât. Doamne, nu am decât 5 pâini și 2 pești. Și Domnul le-a poruncit să aducă. Aduceți la mine ceea ce aveți. Deci nu înseamnă nimic ceea ce ai, dar totuși este ceva. Deci nu-i nimic, este ceva, îi puțin. Aduceți la mine ceea ce aveți. Și să aduci la Dumnezeu ceea ce ai, la Domnul Iisus Hristos, să participi împreună cu El. Să vezi ce înseamnă să fii lucrător împreună cu Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Și urmează încheierea, împlinirea 14b până la 17. Erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor, puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Asta este înmulțirea. Că vorbim despre înmulțirea pâinilor, dar vorbim despre înmulțirea împărăției. Pentru că pâinile acestea le-au mâncat și s-au terminat. Însă Domnul este Cel care înmulțește în noi lucrările lui Dumnezeu. Lucrările împărăției lui Dumnezeu care nu se vor consuma și vor trece. În Evanghelia după Ioan, când l-au căutat după înmulțire, după prima înmulțire a pâinilor, Domnul le spune, adevărat vă spun că mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și vreți să mâncați iară pe gratis. Dă pomană, se face pomană aici. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care vine de la Dumnezeu, pentru pâinea vieții care vine de la Dumnezeu. La această lucrare ne cheamă Dumnezeu, la această înmulțire a împărăției lui Dumnezeu. Să lucrăm pentru lucrurile eterne care rămân pentru împărăția lui Dumnezeu. Este binecuvântarea lui Dumnezeu aici. Este o împlinire a nevoii. În Proverbe 10:22 spune că binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz, adică de nicio criză, binecuvântarea Domnului. Au adus cele 5 pâini și cei 2 pești și Iisus și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Și Solomon a spus asta cu 1000 de ani în urmă. Binecuvântarea Domnului îmbogățește, înmulțește. Și iată că s-a înmulțit. Și lăsăm asta pentru o altă dată, meditația aceasta, pentru că aceste versete, 14 la 17, sunt un tratat de conducere. Cum s-a împărțit mulțimea aceasta, cum s-a împărțit la toți, cum a mâncat toți, s-au săturat. Deci aici, cine vrea să învețe despre conducere, în relatarea aceasta simplă aici, e un tratat întreg de conducere. Principiile conducerii, cum poți să conduci o mulțime mare de oameni. Însă, acum vom încheia cu acest gând. Binecuvântarea lui Dumnezeu împărățește. Au mâncat? Câți dintre ei? Toți. Cât au mâncat? Până s-au săturat. Au mâncat toți și s-au săturat. Și împărăția lui Dumnezeu se înmulțește. Criza noastră care nu ajungea la nimic, cele 5 pâini și 2 pești care debea ajungeau pentru un copil, dar la 25.000 de persoane toți mănâncă și se satură și este mai mult. Este mai mult decât mulțimea asta. Îmi spune poate, păi da, uite, resursele împărăției au fost pentru 25.000 de oameni. Însă iată că resursele sunt totdeauna mai mari. Stăpâne, am făcut cum ai zis. Și mai este loc. Iată că am făcut cum ai zis, stăpâne. Învățătorile am făcut cum ai zis. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu fărămiturile rămase. Au rămas evidența miracolului. Din 5 pâini mici au rămas 12 coșuri mari pline cu fărămiturile rămase. Și Domnul strânge, le-a poruncit în alte evanghelii, le-a poruncit să strângă tot și să nu lase nimic. Vom vorbi despre asta cu altă ocazie. Acum, cu gândul la înmulțirea împărăției lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu poate să ne înmulțească ce avem noi, mult mai mult, dacă aducem la Domnul, dacă e binecuvântat de Dumnezeu. Și putem să vorbim mult aici despre darurile noastre, despre timpul nostru, despre zeciuiel, despre daruri de bunăvoie. Doamne, nu am decât atâta. Iată că așa vorbește Domnul. Dacă vei asculta cuvântul lui Dumnezeu, dacă vei avea credință, dă Dumnezeu binecuvântarea Lui. Împărăția lui Dumnezeu se extinde, împărăția lui Dumnezeu se înmulțește. Poarta împărăției lui Dumnezeu este deschisă. Și astăzi oricine vrea poate să intre. Iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și azi poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi poți să fie eliberat de întuneric și de toate, nu de crize, că vei trece prin crize și prin lipsuri, însă vei avea promisiunea lui Dumnezeu că nu te va lăsa. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi în viața aceasta. Însă în viața cealaltă ai speranță, ai siguranță, ești mutat dincolo împreună cu Hristos. Și chiar dacă vei trece prin martiraj în viața aceasta, se oferă privilegiul cel mai mare să fii pus în rândul sfinților în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să mulțumim Domnului.